Areena.
Olen joskus kuullut sanottavan, että historiassa pitäisi jokaisella menneen ajan ihmisellä olla yhtä suuri osuus, niin ettei puhuttaisi vain hallitsijoista ja muista huipuista. Poliittisessa tai korkeakulttuurin historiassa tällainen vaatimus veisi historiallisen todellisuuden törkeään vääristämiseen. Ei tarvitse muuta kuin palauttaa mieleen, miten meidän aikamme tiedotusvälineet joka päivä puhuvat samoista poliitikoista ja samoista julkiksista. Nehän ovat ne, jotka toimivat ja vaikuttavat sekä teoillaan että mielipiteillään. Heidän on saatava vastaava osuutensa myöskin historiassa. Miljoonista tavallisista ihmisistä ei kerrota tiedotusvälineissä juuri mitään, eikä sen vuoksi myöskään poliittisessa historiassa. Hekin ovat kuitenkin olemassa. Heidänkin historiansa on olennainen osa ihmiskunnan historiaa. Ja tämä valtaenemmistö pääsee mukaan juuri talous- ja sosiaalihistoriassa ja osassa kulttuurihistoriaa. Se tosin harvoin pääsee mukaan yksilöinä ja silloin tyyppiesimerkkeinä parhaasta päästä se pääsee mukaan vain yksiköinä suuressa joukossa, josta tehdään tilastoa.
Noin puhuu talous- ja sosiaalihistoriasta mies, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus taloushistorian tutkimuksesta. Hän on akateemikko Eino Jutikkala, mies, joka on kirjoittanut yleisesityksen maailman uuden ajan taloushistoriasta, väitöskirjansa Läntisen Suomen kartanolaitoksesta, kymmeniä tutkielmia Suomen asutuksesta ja väestöstä ja muun muassa teoksen Suomen talonpojan historia, joka on perusteellinen esitys Suomen maatalouden ja maanomistusolojen kehityksestä. Ja näin akateemikko Jutikkala jatkaa tämän jo puoli vuosisataa harrastamansa historian tutkimuksen alan merkityksestä.
Talous- ja sosiaalihistorian tutkimus alkoikin viime vuosisadan lopussa nimenomaan kiinnostuksesta ihmisten jokapäiväiseen elämään eri aikoina. Tanskalainen Troels Lund sanoi kernaasti vaihtavansa tietonsa monista preussilaisista herttuoista lampullasin hyväksi ja luopuvansa jopa pyöreästä luvusta vaaliruhtinaita tulitikkujen hyväksi. Hänelle siis oli ensisijaista aineellisen ja tapakulttuurin historia. Puhuminen siitä, mikä on merkityksekästä ja mikä ei, sisältää tietenkin aina arvoarvostelman, mutta ei varmaan kukaan kiellä sitä, että talouden pidolla ja kaikilla väestöön liittyvillä ilmiöillä on ihmisen elämässä mitä keskeisin merkitys. Taloushistorian suosiminen ei kuitenkaan merkitse mitään teoriaa siitä, että taloudellinen kehitys ohjaa muuta kehitystä. Tai että ihmisen toiminnassa taloudelliset vaikuttimet aina ovat ensisijaisia. Taloushistorian suosiminen merkitsee yksinkertaisesti vain sitä, että mikä menneisyydessä on ollut suurille joukoille merkittävää, sen täytyy olla merkittävää myöskin historian tutkimuksessa. Eräs Englannin arvostetuimmista taloushistorioitsijoista Clapham kirjoitti: kaikista historian aloista on taloushistoria perustavanlaatuisin, mutta se ei ole merkityksekkäin. Perustus rakennetaan jonkin arvokkaamman kannattamiseksi.
Se oli vanha kauppapuoti, kylän kulttuurikeskus, jolle kyllä pian ilmaantui kilpailija, kansakoulu. Yhdessä nämä molemmat kansankynttilät sitten loistivat vielä vuosia, kunnes uusi aika pyyhkäisi vanhat puodit. Kirkonkylän kauppias, jonka isoisä kenties aikanaan oli kyhännyt ensimmäisen kauppapuotinsa ja varastorakennuksen Rykirantaan, asuu ja myy nyt melkein tavaratalossa. Näin kuvasi professori Aulis J. Alanen vuonna 1957 ilmestyneessä kirjassaan Suomen maakaupan historia kaupan yhteiskunnallista merkitystä. Dosentti Kai Hoffman, tuossa taitaa olla aika hyvin pelkistetty kaupan historiaa ja kauppiaan merkitystä yhteiskunnalle noissa Alasen parissa lauseissa.
Tuo kuvastaa hyvin sitä kehitystä, joka viimeisen 100 vuoden aikana on tapahtunut.
Te olette joitakin vuosia kirjoittanut kirjaa Suomen vähittäiskaupan kehityksestä ja kauppiaiden yhteistoiminnasta. Minkälaatuista teoksesta tässä kaiken kaikkiaan on kysymys ja mihin se pyrkii?
Tässä on kyse tavallaan jatkoteoksesta Aulis J. Alasen vuonna 1957 ilmestyneelle teokselle. Siinä on kyse yksityisten vähittäiskauppiaiden taloudellisen yhteistoiminnan historiasta. Sen paino ajallisesti on tämän vuosisadan puolella, kun se professori Alasella oli varhaisemmissa ajoissa. Tarkoitus on ensinnäkin luonnollisesti kuvata yhteistoiminnan historiaa, vähittäiskaupan historiaa, samoin kuin tämän yhteistoiminnan muita muotoja, tukkukauppaa, palovakuutustoimintaa, ammatillista järjestötoimintaa ja muita sen ilmenemismuotoja. Kysehän on kaupan historian tutkimuksesta. Tämä käsittää sekä vähittäiskaupan historian että tukkukaupan historian ja kaupan sijoittamisen talouselämään taloudellisen kehityksen osaksi.
Ja kaupallahan on ollut jatkuvasti lisääntyvä merkitys Suomen talouselämässä ja kansantaloudessa. Mutta minkälainen osuus kotimaan kaupalla on ollut Suomen koko kaupan rakenteessa?
Myymäläkehitys kuvastaa kaupan kehitystä verrattain hyvin. Vuosisadan alussa oli noin 10 000 myymälää vähittäiskaupassa. 1960-luvulla suurimmillaan yli 40 000 myymälää. Viime vuosina myymäläkoko on kasvanut olennaisesti, eikä niinkään myymälöiden määrä. Kaupan osuus bruttokansantuotteista on 1920-luvun jälkeen säilynyt verrattain vakaasti 10% vaiheilla. Näistä luvuista voidaan päätellä, että kauppa on myös melkoinen työllistäjä. Kaupan piirissä työskentelee useita satoja tuhansia työntekijöitä.
Ja otetaanpas tästä Aulis J. Alasen maakaupan historiasta yksi sitaatti tähän väliin. Tajuttiin, että meidän kauppamme kulkunen soi kauniimmin kuin muiden kauppojen, sen sisustus oli paljon kodikkaampi kuin naapurikaupan, ja sen hajulle ei löytynyt vertaa mistään. Kauppapuodista tuli täten symboli, joka yhdisti ostajakunnan yhtenäiseksi joukoksi, jolla oli kilpailuasenne toisiin samanlaisiin joukkoihin, siis muiden kauppojen ostajapiireihin. Dosentti Kai Hoffman, tuo kauppauskollisuus, jos näin voidaan sanoa, siis uskollisuus omalle kaupalle, ei enää viime vuosikymmeninä ole ollut kovinkaan hyvä. Kaikki tiedämme ilmiön kyläkauppojen kuoleminen ja kauppiaiden pienten kauppojen väheneminen. Milloinka tuo jonkinlainen murros tässä suhteessa tapahtui?
Murros tapahtui 1960-luvun lopulta lähtien käytännössä siten, että myymälämäärä lähtivät laskuun. Käytännössä muutos oli moninaisempi. Itse asiassa niin kauan kuin elinkeinovapaus on tässä maassa ollut vallalla, eli vuodesta 1879 lähtien, on myymälöitä perustettu varsin kevein perustein ja lopetettu yhtä kevein perustein, eli kauppiaiden vaihtuvuus on ollut hyvin suurta. Käytännössä 1960-luvun murroksessa olikin ainoastaan kyse siitä, että uusia kauppiaita ei tullutkaan vanhojen kauppiaiden tilalle. Lopettamisten määrä oli entisen suuruista.
Kesko Oy:n perustaminen nostaa kauppiaat oman arvon tuntoon. Kauppoja siistitään, neuvonta alkaa tuottaa tuloksia. Yksityistukkukaupan holhouksessa ollut vähittäiskauppiaskunta siirtyy ainakin paremmat Kesko Oy:n asiakkaiksi. Viime aikojen tiedoista, sanomalehdissäkin olleista tiedoista päätellen, Keskolla on mennyt varsin hyvin tässä kovassa kauppojen ja tukkukauppojen välisessä kilpailussa. Ja ei näin ollen myöskään ole ihme, että Kesko Oy haluaa kirjoittaa oman historiansa. Mutta dosentti Kai Hoffman, minkälainen merkitys teidän mielestänne tällaisella historialla on yleensä sille yritykselle, joka ryhtyy kirjoituttamaan historiaa?
Merkitys on useampitasoinen ja riippuu luonnollisesti myöskin paljon siitä, minkälainen historia kirjoitetaan. Monissa tapauksissa historiateoksen funktio on yksinomaan PR-luonteinen. Halutaan esitellä yritystä mahdollisimman edullisessa valossa. Varsinaisen yrityshistorian tehtävä on tietysti moninaisempi. Sillä on historian tutkimuksellinen tehtävä. Sillä on myöskin koulutuksellinen tehtävä yrityksen henkilökunnalle ja miksei myöskin yritysjohdolle. Tämän vuosisadan aikana on kirjoitettu yli 2000 yrityshistoriaa, yrityshistoriaksi luonnehdittavaa teosta. Tämän lisäksi koko joukko kuvakirjoja, juhlakirjoja. Yritykset arvostavat ilmeisesti näitä teoksia. Ja niiden täytyy tästä syystä ilmeisesti olla kannattavaa.
Vuosikymmenten mittaan on yrityksistä ja teollisuuslaitoksista todellakin laadittu runsaasti historiaesityksiä. Ja sitä mukaan, kun taloushistorian metodi ja tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet, on päästy johtokuntien jäseniä esittelevien ja yrityksen johtoa kiittävien historiikkien tasolta historiateoksiin, jotka kartoittavat firman kokonaiskehitystä, taloudellista kannattavuutta ja työväestön osuutta myöten. Suomen taloushistorioitsijat ovat saaneet juuri valmiiksi myös laajan Suomen taloushistorian yleisesityksen, joka valaisee maamme taloudellista kehitystä vuosisatojen mittaan aina 1970-luvulle saakka. Mutta paljon on taloushistorioitsijoilla vielä tehtävää. Maamme teollisuuden tärkeimmiltäkään aloilta ei ole olemassa ajan vaatimukset täyttäviä kokonaisesityksiä. Nyt on kuitenkin käynnistymässä metsätalouden tutkimusprojekti, joka ottaa huomioon niin metsäteollisuuden kuin myös sen yhteiskunnalliset vaikutukset historiallisesta näkökulmasta. Näin tämän tutkimusprojektin tavoitteista sen johtajana toimiva apulaisprofessori Jorma Ahvenainen.
On kaksi lopullista tavoitetta. Ensinnäkin on se, että koetetaan tai lasketaan, kuinka suuri osuus metsäteollisuudella on ollut koko maan bruttokansantuotteesta eri aikoina. Toinen tavoite on se, että koetetaan laskea, millä tavalla metsäteollisuuden tulo on jakautunut eri yhteiskuntaryhmien kesken ja millä tavalla se on myöskin jakautunut maaseudun ja teollisuuspaikkakuntien välillä. sillä tavalla tämä saadaan. Tässä on jonkun verran uusi työmenetelmä, se on tällainen laskennallinen työmenetelmä, vähemmän tällainen kuvaava työmenetelmä. Tässä nyt voi hyvin olla sen konkreettinen sanoa esimerkiksi tällaisen, että tämä tutkimus lähtee aivan maaseudulta. Jos ajatellaan esimerkiksi tällaista 20-30-luvun tilannetta, niin siinä muodostuu se, että metsän ostaja tulee taloon ja ryhtyy hieromaan kauppaa isänän kanssa. Isäntä sanoo, että sopii tuohon istua. Siinä on jo edellisen ostajan jäljiltä lämmin tuolikin, kun yhteen aikaan kulki aika lailla paljon näitä metsän ostajia, niin kuin taitaa nykyisinkin kulkea. Ja sen jälkeen sitten seurataan eri vaiheita, mitä maksetaan hakkuusta, ajosta, lauttauksesta ja sitten aivan viimeisessä vaiheessa ollaan Savotan Sannin kanttiinissa, jossa hän tarjoilee miehille ruoka-annoksia ja kahvia työn välillä. Siis kaikki tämä tulee tähän välille. Nyt sitten tämä puun ja työn hintaan. Siinä kohtaa joudutaan ottamaan huomioon kansainväliset suhdanteet hyvin paljon. Koko ajan tässä siis joudutaan ottamaan huomioon se, millä tavalla esimerkiksi ulkomailla tavaran hinnan muutos vaikuttaa kotimaassa kantohintaan ja millä tavalla se vaikuttaa työn hintaan, siis maksettuihin työpalkkoihin.
Toinen pääteollisuuden haara viime vuosikymmenen ja sodan jälkeen on ollut metalliteollisuus, mutta tältäkin alueelta puuttuu kattava yleisesitys. Onko apulaisprofessori Ahvenainen, onko toiveita, että myös tältä teollisuuden alalta saadaan esitys, sen kehitystä valaiseva esitys julkisuuteen 80-luvulla?
Kyllä minä luulen, että 80-luku ei taida oikein enää riittää siihen niin hyödyllinen kuin se olisikin. Suurteollisuutena tai suhteellisen suurena teollisuutena ja pitkälle kehittyneenä teollisuutena metalliteollisuus on niin nuorta Suomessa, että se ei ole vielä oikein ryhtynyt etsimään menneisyyttään niin kuin tämä sitä mielestään paljon arvokkaampi metsäteollisuus, mutta ehkä nyt sitten sanokaamme 80-luvun jälkipuoliskolla päästäisiin tekemään jo metalliteollisuudestakin yleisesitystä.
Yleisesti lienee kai se käsitys, että kansantaloustiede on se tiede, jolla on jotakin tärkeää annettavaa myös käytännön talouselämälle. Mutta johtuisiko tämä ehkä siitä, että taloushistorian tutkijat ovat niin voimakkaasti käyttäneet empiiristä tutkimustapaa, kysymyksen yksityiskohtiin menevää selvittämistä ja yksityiskohtaisen tarkkaa työtä, eikä niinkään pyrkineet etsimään teoreettisia yleistyksiä?
Jo, hyvin voi olla tällä tavalla. Siis, ehkä on sen verran se aiheuttaa itse kritiikkiin, että Pohjoismaissa varsinkin on ollut tällainen liian voimakas empiirinen ote ja laskennalliset menetelmät ovat jääneet vähemmälle. Mutta ei empiiriäkaan kannata kyllä halveksia, sillä kyllä monta kertaa nämä kansantalousmiesten kauniit mallit, joiden piti olla niin kovin eksakteja, niin ne ovat menneet kyllä täysin romuksi sitten, kun on vähän aikaa eletty. Jonkinlainen varovaisuus tässä on paikallaan.
Ja vielä yksi kysymys, apulaisprofessori Ahvenainen. Kiinnostaako taloushistoria suurta yleisöä ja onko sillä, näyttääkö taloushistorian tutkimuksella olevan annettavaa suurelle yleisölle?
Ainakin siitä päätellen, kuinka paljon taloushistorioitsijoita pyydetään nykyisin esitelmöimään erilaisissa taloudellisissa järjestöissä, niin ja kuinka paljon nykyisin on toimeksiantoja ja erilaisia kirjoitustehtäviä, niin vastaus on, että hyvin paljon kiinnostaa.